ะคะแล้วก็เวลเก็บได้เพียงแต้มเดียวต่อหน้าแฟนบอลบ้านตัวเองโดนจอร์เจียบุกมาตีเสมอ1-1ได้แต้มแบ่งกลับบ้านไปด้วยนะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่10ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนจากการระเบิดรถยนต์ในบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีรัฐบาลตุรกีกล่าวโทษกลุ่มพรรคคนงานชาวเคิร์ดว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีก่อการร้ายสมาชิกระดับสูงของพรรครีพับลิกันมากขึ้นเรียกร้องให้นายโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวจากการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสืบเนื่องจากการเปิดเผยวิดีโอคลิปที่มีขึ้นเมื่อปี2548ที่แสดงว่าเขาดูถูกสตรีและปฏิบัติต่อสตรีเหมือนเป็นวัตถุทางเพศวันนี้เรามีรายงานประเด็นเรื่องกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้จะมีผลต่อคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในการลงคะแนนเสียงและเรื่องที่ว่านี้อาจจะมีผลผลักดันคะแนนอิเล็กโทรโหวตในบางรัฐได้หรือไม่นะครับนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีปัญหาสังคมสูงวัยของหลายประเทศในเอเชียมาเสนอคุณผู้ฟังรวมทั้งการศึกษาที่ว่ามนุษย์เรานั้นน่าจะมีอายุยืนมากที่สุดได้เท่าไหร่พูดง่ายๆคืออายุไขโดยเฉลี่ยและอายุยืนที่อาจจะได้มากที่สุดสำหรับมนุษย์บนโลกติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มวันนี้ด้วยข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนในตุรกีก่อนนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่จังหวัดฮักคารีทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนซึ่งเป็นทหารตุรกี10นายและเป็นพลเรือนอีก8คนจากการระเบิดรถยนต์ที่ระเบิดขึ้นหน้าจุดตรวจของทหารในจังหวัดฮักการีโดยรัฐบาลตุรกีกล่าวโทษกลุ่มก่อการร้ายชาวเคิร์ดว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้โดยนายกรัฐมนตรีของตุรกีได้กล่าวโทษพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานสำหรับการโจมตีด้วยระเบิดรถยนต์ซึ่งจุดระเบิดที่มีน้ำหนักรวมถึง5ตันด้วยกันกองทัพตุรกีได้ส่งปฏิบัติการตอบโต้ต่อนักรบของพรรคคนงานชาวเคิร์ดเพื่อตอบโต้ต่อการโจมตีก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ครับอีกด้านหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับชาวปาเลสไตน์ผู้หนึ่งเปิดฉากการยิงจากรถยนต์คันหนึ่งที่เมืองเยรูซาเล็มเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เดินถนนซึ่งเป็นสตรีคนหนึ่งเสียชีวิตและตำรวจอีกคนเสียชีวิตด้วยและทำให้มีผู้บาดเจ็บอีก6คนหลังก่อนที่เขาจะถูกตำรวจอิสราเอลยิงเสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในจุดต่างๆของโลกมาเป็นเรื่องของเหตุการณ์ร้อนเผาทางการเมืองในสหรัฐนะครับหลังจากที่มีการเผยแพร่วิดีโอคลิปเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เผยแพร่ทางออนไลน์และสื่อมวลชนกระแสหลักของสหรัฐได้นำไปเผยแพร่ต่อและกลายเป็นประเด็นทางการเมืองโดยวิดีโอคลิปดังกล่าวเป็นวิดีโอคลิปที่มีขึ้นเมื่อปี2548ที่แสดงว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้แสดงทัศนะดูถูกสตรีเพศและปฏิบัติต่อสตรีเหมือนกับเป็นวัตถุทางเพศเรื่องดังกล่าวทำให้มีสมาชิกระดับสูงของพรรครีพับลิกันจำนวนหลายคนเพิ่มมากขึ้นที่ประกาศถอนความสนับสนุนให้กับนายโดนัลด์ทรัมป์และเรียกร้องให้เขาถอนตัวจากการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีโดยได้เรียกร้องให้นายไมค์เพนส์ผู้สมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนี้เข้าสวมตำแหน่งผู้สมัครในตำแหน่งประธานาธิบดีแทนอย่างไรก็ตามนายโดนัลด์ทรัมป์และฝ่ายหาเสียงของเขาได้ยืนกรานปฏิเสธว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะไม่เปลี่ยนท่าทีหรือเปลี่ยนใจและจะยังคงลงสมัครรับเลือกตั้งในฐานะตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปอยู่ดีในถึงแม้นายโดนัลด์ทรัมป์จะได้กล่าวแสดงความเสียใจจากการเผยแพร่วิดีโอคลิปดังกล่าวก็ตามแต่หลายฝ่ายมีความเห็นว่าคำขอโทษนั้นไม่จริงใจและยังไม่ได้แสดงถึงความเสียใจมากพอครับ ในบรรดาสมาชิกระดับสูงของพรรครีพับลิกันที่ออกมาเรียกร้องให้นายโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวจากการสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนั้นนอกจากนางคอนโดริซาไรซ์อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีจอร์จบุชแล้วยังรวมถึงวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกระดับผู้นำอาวุโสคนหนึ่งของพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาด้วยครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าโดนัลด์ทรัมป์คนเดียวนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาพลักษณ์เพราะว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันวิกิลีกส์ได้เปิดเผยคำกล่าวปราศัยของนางฮิลลี่คลินตันต่อที่ประชุมของนักลงทุนและนักธุรกิจย่านวอลล์สตรีทซึ่งเป็นการปราศัยในที่ประชุมที่ปิดลับไม่ได้เปิดต่อสาธารณะและเนื้อความของคำปราศัยส่วนหนึ่งนั้นแสดงว่านางฮิลลี่คลินตันได้สนับสนุนหรือกล่าวย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องมีการติดต่อหรือทำการตกลงทางการเมืองที่ไม่ขาวสะอาดนักโดยในคำปราศัยที่ว่านี้ที่มีการเปิดเผยโดยวิกิลีกส์นางฮิลลี่คลินตันกล่าวว่านักการเมืองนั้นบางครั้งจำเป็นต้องมีจุดยืนทั้งที่เป็นที่เปิดเผยอย่างสาธารณะและเป็นจุดยืนที่เป็นเรื่องส่วนตัวการเปิดเผยคำปราศัยดังกล่าวซึ่งมีขึ้นก่อนหน้าที่นางฮิลลี่คลินตันจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอาจจะช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์หรือความรู้สึกของผู้คนทั่วไปที่ว่าจุดยืนของฮิลลี่คลินตันนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้และเธอนั้นทำตัวไม่น่าเชื่อถือไว้วางใจครับอย่างไรก็ตามผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนมีโอกาสจะตอบคำถามเรื่องนี้ได้หากมีคำถามนะครับเพราะว่าการดีเบตหรือการอภิปรายโต้คารมครั้งที่2ระหว่างผู้สมัครทั้งสองคนกำลังจะมีขึ้นในเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงเสร็จคือเวลา 3:00 ตามเวลาในสหรัฐหรือ 8:00 นตามเวลาในประเทศไทยที่นครเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีนะครับโดยเป็นการอภิปรายแบบดีเบตในรูปแบบที่เรียกว่าทาวน์ฮอลล์มีตติ้งโดยในรูปแบบของทาวน์ฮอลล์มีตติ้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับฟังการอภิปรายโต้คารมในห้องประชุมถือเป็นผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกผู้สมัครฝ่ายใดหรือที่เรียกว่าอินดิเพนเดนต์โวตเตอร์และคำถามทั้งสิ้นจะมาจากบรรดาผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าไปฟังการตอบคำถามในห้องประชุมครับโดยการอภิปรายครั้งที่2ในรูปแบบทาวน์ฮอลล์มีตติ้งที่ว่านี้จะมีการถ่ายทอดโทรทัศน์ไปทั่วประเทศสหรัฐและเชื่อว่าจะมีผู้สนใจให้การติดตามชมเป็นจำนวนมากเช่นกันครับและประเด็นในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้นอกจากประเด็นเรื่องการเมืองเรื่องสังคมรวมทั้งเรื่องของจุดยืนเกี่ยวกับผู้คนต่างชาติแล้วกรณีขัดแย้งระหว่างจีนกับหลายประเทศในเอเชียในทะเลจีนใต้เกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์ในอาณาเขตต่างๆก็เชื่อว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่มีผลผลักดันการตัดสินใจของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐเช่นกันและถึงแม้ว่าคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐขณะนี้จะมีจำนวนไม่มากนักแต่ในบางรัฐที่เป็นรัฐที่มีความสำคัญที่เรียกกันว่า swing state หรือ battleground state นั้นจำนวนคนเอเชียอาจจะช่วยเทคะแนนให้กับผู้สมัครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและเป็นผลให้ผู้สมัครคนนั้นได้รับคะแนน electoral vote จากรัฐนั้นไปครองได้นะครับวินเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับประเด็นกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียบางคนให้ความสนใจคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำเรื่องราวที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประชากรอเมริกันที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนนับล้านมีเชื้อสายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจำนวนไม่น้อยติดตามท่าทีเรื่องนโยบายของสหรัฐต่อจีนกรณีทะเลจีนใต้ที่กรุงปักกิ่งเป็นคู่กรณีกับหลายประเทศในเอเชียอาคเนย์นะครับในรัฐที่เรียกว่า Swing Stateหรือรัฐที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสนับสนุนพรรครีพับลิกันและเดโมแครตคู่ขี้กันเช่นฟลอริดาเวอร์จิเนียและเนวาดาเสียงของคนอเมริกันเชื้อสายเวียดนามฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ที่สนใจประเด็นทะเลจีนใต้อาจมีส่วนสำคัญต่อผลการเลือกตั้งนะครับรัฐเวอร์จิเนียนั้นมีผู้ที่มีเชื้อสายเวียดนามและฟิลิปปินส์รวมกัน 150,000 คนแม้ว่าจะเป็นจำนวนไม่มากหากเทียบกับประชากรของรัฐทั้งหมด 8,300,000 คนแต่ก็มากพอที่อาจจะเปลี่ยนผลการเลือกตั้ง หากคะแนนของผู้ลงสมัครคู่ขี้กันมากตัวอย่างเช่นวุฒิสมาชิกมาร์ควอร์เนอร์จากรัฐเวอร์จิเนียที่สังกัดพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งสว2ปีก่อนด้วยคะแนน 17,000 เสียงมากกว่าคู่แข่งและเมื่อ10ปีก่อนสว.จิมเว็บจากพรรคเดียวกันเฉือนชนะคู่แข่งด้วยคะแนนเพียง 9,000 เสียงเท่านั้นนะครับสำหรับระดับประเทศมีคนเชื้อสายเวียดนามถึง 1,600,000 คนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐส่วนผู้มีเชื้อสายฟิลิปปินส์มีจำนวนมากถึง 2,600,000 คนเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้ง2ประเทศนั้นอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้บริเวณที่กรุงปักกิ่งอ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันนะครับและในสนามการเลือกตั้งประธานาธิบดีนางฮิลลารีคลินตันตัวแทนจากเดโมแครตและโดนัลด์ทรัมป์จากรีพับลิกันพยายามหาเสียงกับผู้มีเชื้อสายเอเชียโดยนางคลินตันนั้นจัดแผนรณรงค์เมื่อเดือนมกราคมภายใต้ชื่อAsian American and Pacific Islander Voters for Hillary และทรัมป์ก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาที่เรียกว่า Asian Pacific American Advisory Committee เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประชากรอเมริกันเชื้อสายเอเชียให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับตามปกติชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนั้นเปิดกว้างทางสังคมและชอบแนวทางเสรีนิยมซึ่งหมายความว่าโอนเอียงไปในทางเดโมแครตแต่จำนวนไม่น้อยที่มีเชื้อสายเวียดนามนิยมรีพับลิกันเพราะตามประวัติแล้วพรรครีพับลิกันมักมีนโยบายแข็งกร้าวต่อการต่อต้านคอมมิวนิสต์มากกว่าอย่างไรก็ตามทั้งนางฮิลลารีคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์มีนโยบายไม่อ่อนข้อกับจีนเช่นเดียวกันนางคลินตันซึ่งเป็นผู้ที่รับหน้าที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐช่วงปีคริสตศักราช2009ถึง2013คุ้นเคยกับการเดินนโยบายกับจีนและตลอดมาเธอวิจารณ์จีนกรณีที่ปักกิ่งมีมาตรการแข็งกร้าวในทะเลจีนใต้นะครับนอกจากนั้นนางคลินตันยังเป็นผู้ร่วมวางนโยบายปรับดุลยภาพในเอเชียของสหรัฐซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ขานอำนาจของจีนในเอเชียนั่นเองสตีเฟนลูอิสนักวิชาการเรื่องเอเชียจากมหาวิทยาลัยไรส์กล่าวว่านางคลินตันขึ้นชื่อว่าเป็นนักการทูตสายเหี่ยวในความสัมพันธ์ของสหรัฐและเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีนนะครับเขาคิดว่าเธอคงมีท่าทีเช่นเดียวกันกับที่ผ่านมาหากนางคลินตันชนะการเลือกตั้งส่วนโดนัลด์ทรัมป์นั้นเขาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเคยพูดถึงจีนในหลายแง่มุมแต่มักเป็นเรื่องการค้าเป็นหลักเขาใช้แนวทางหาเสียงดึงคะแนนชาวอเมริกันด้วยการโจมตีจีนว่าเป็นสาเหตุหลักที่คนอเมริกันจำนวนไม่น้อยไม่มีงานทำเขายังเคยพูดว่าสหรัฐอาจถอนทหารจากเอเชียซึ่งนั่นทำให้นักวิชาการชี้ว่าเป็นการเปิดทางให้จีนเพิ่มอิทธิพลในภูมิภาคนี้ได้นอกจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์เคยพาดพิงฟิลิปปินส์ด้วยว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่มีผู้ก่อการร้ายของเขานะครับและเมื่อโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เขามักพูดเกินความจริงเช่นว่าจีนได้สร้างป้อมปราการทางทหารชนิดที่ว่าโลกยังไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ในความเป็นจริงโครงการดังกล่าวของจีนคือการเปลี่ยนแนวหินให้กลายเป็นเกาะเทียมที่สามารถสนับสนุนการนำทหารเข้าไปในบริเวณดังกล่าวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Direct from Washington VOA จากข่าวการเมืองมาฟังเรื่องธุรกิจบ้างนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีความเคลื่อนไหวในวงการธุรกิจน่าสนใจ2ข่าวคือเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษนั้นลดลงถึง 6.1% และลงไปมีค่าแลกเปลี่ยนระหว่างเงินปอนด์กับเงินดอลลาร์สหรัฐต่ำที่สุดในรอบ31ปีและนับว่าต่ำที่สุดหลังจากที่มีการแสดงประชามติ Brexit เป็นต้นมาหนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานด้วยว่าประธานาธิบดีฟรังซัวออลองกล่าวว่าอังกฤษนั้นจะต้องได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในอันที่จะช่วยกอบกู้สหภาพยุโรปจากวิกฤตครั้งนี้ได้ครับ ีกด้านหนึ่งเมื่อวันศุกร์เช่นกันประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศยกเลิกมาตรการลงโทษต่อเมียนมาโดยบอกว่าเมียนมาได้ดำเนินการคืบหน้าอย่างสำคัญเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยโดยเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีโอบามาลงนามในคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารยกเลิกประกาศก่อนหน้านี้ที่ได้ระบุหรือเรียกรัฐบาลเมียนมาว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้เมื่อตลาดหุ้นเปิดทำการดัชนีทั้ง3ดัชนีจะเปิดตัวหลังจากที่ลดลงเมื่อวันศุกร์นะครับโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวซื้อขายวันจันทร์ที่ 18,240 Nasdaq ที่ 5,292 ส่วน Standard & Poor's นั้นที่ 2,154 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นที่น่าสนใจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการทำสำรวจนักวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สชี้ว่าตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งขึ้นของสหรัฐในเดือนที่แล้วทำให้เกิดความคาดหมายมากขึ้นว่าระบบธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายก่อนสิ้นปีนี้นะครับผู้ตอบแบบสอบถามจากสถาบันการเงินใน Wall Street 14รายจากทั้งหมด15รายในการทำสำรวจโดยรอยเตอร์สพยากรณ์ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐน่าจะมีขึ้นที่การประชุมเดือนธันวาคมนี้ครับเบรทไรอันนักวิเคราะห์จากธนาคาร Deutsche Bank กล่าวในรายงานของรอยเตอร์สว่าธนาคารของตนเห็นว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยน่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมซึ่งก็เป็นไปตามที่เฟดเคยคาดหมายไว้นักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งกล่าวว่ายังมีความเป็นไปได้อยู่บ้างที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่1และ2พฤศจิกายนแต่หากดูความไม่แน่นอนทางการเมืองสหรัฐระบบธนาคารกลางก็น่าจะชะลอการตัดสินใจเรื่องนโยบายดอกเบี้ยไปจนกว่าการประชุมเดือนธันวาคมหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแล้วถ้ามองไกลไปถึงปีหน้านักวิเคราะห์2ใน3ที่ตอบแบบสอบถามของรอยเตอร์สกล่าวว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยโดยเฟดอย่างน้อย2ครั้งในปีคริสตศักราช2017ครับและที่จีนครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวในวันอาทิตย์ว่าจีนต้องการที่จะเร่งมือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ไม่ปลอดภัยและหันมาใช้เทคโนโลยีภายในประเทศนะครับคำกล่าวนี้เป็นสัญญาณที่หมายความว่าจีนกำลังเดินหน้าในนโยบายที่เคยสร้างความกังวลต่อนักลงทุนต่างประเทศกลุ่มธุรกิจที่กังวลในเรื่องนี้กล่าวว่ามาตรการของทางการจีนจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการจีนที่ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นอกจากนั้นยังห่วงในเรื่องที่ว่าบริษัทต่างชาติที่ต้องการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตในจีนต้องใช้อุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลปักกิ่งและอุปกรณ์เหล่านั้นอาจจะไม่ได้มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยนะครับอย่างไรก็ตามทางการจีนอธิบายต่อภาคธุรกิจว่าไม่ควรกังวลกับการเปลี่ยนแปลงนี้และที่จีนปรับปรุงกฎเกณฑ์ใหม่ก็เพื่อตอบสนองกับความเสี่ยงในเรื่องภัยก่อการร้ายและการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ในจีนนะครับเจ้าหน้าที่กรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้เสนอกฎข้อบังคับเกี่ยวกับเงื่อนไขที่บุคคลสามารถขับรถรับส่งในบริการที่ใช้แอปเช่นที่เห็นในบริการ Uber และ Didi Chuxing ซึ่งกฎใหม่นี้น่าจะทำให้การรับจ้างขับรถผ่านแอปพลิเคชันทำได้ยากขึ้นนะครับรายละเอียดของกฎใหม่ประกอบด้วยการแสดงหลักฐานที่อยู่ของตนว่าผู้ให้บริการต้องอยู่ในกรุงปักกิ่งสำหรับผู้ที่ขับรถในนครหลวงของจีนและยังมีการกำหนดเรื่องอายุของคนขับและทะเบียนรถว่าต้องอยู่ตามเมืองที่ให้บริการเท่านั้นอีกด้วยนะครับส่งท้ายนะครับบริการส่งอาหาร Uber Eats ที่เป็นธุรกิจแตกยอดของ Uber ผู้ให้บริการแอปเรียกรถรับส่งจะเริ่มดำเนินธุรกิจได้ในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีปีหน้าโดยจะใช้จักรยานเป็นยานพาหนะนะครับข่าวดังกล่าวมาจากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร Uber ในเยอรมนีนายคริสโตเฟอร์วีเกลอร์การผลักดันให้เกิดบริการ Uber Eats ในเยอรมนีนั้นน่าจะเป็นการรณรงค์เพื่อแข่งขันกับ Deliveroo ผู้ให้บริการแบบเดียวกันในตลาดดังกล่าวนะครับและเมื่อเดือนที่แล้ว Uber กล่าวว่าจะขยายบริการส่งอาหารไปในตลาดใหม่22ประเทศด้วยครับ ผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวด้านสังคมครับ Voice of America VOA Washington หลายสิบปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียที่เรียกกันว่า Tiger Economies เติบโตอย่างรวดเร็วเพราะมีประชากรวัยทำงานจำนวนมากแต่ปัจจุบันหลายประเทศในเอเชียเริ่มมีประชากรสูงวัยมากขึ้นซึ่งจะเพิ่มภาระด้านการดูแลสุขภาพและมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจได้รอนคอเบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
บรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าภายในปีคศ2030หรืออีก14ปีข้างหน้าคาดว่าจำนวนคนสูงอายุในเอเชียจะเพิ่มขึ้น200ล้านคนโดยจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 70% ต่างจากยุโรปที่จะเพิ่มขึ้นที่ 31% และทวีปอเมริกาเหนือที่จะเพิ่มขึ้นที่ 55% และการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยจะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นมีผลต่อการวางแผนการใช้จ่ายด้านงบประมาณสาธารณสุขของรัฐค่ะศูนย์เอเชีย Pacific Risk Center ของบริษัท M&Mac ประมาณว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพประชากรสูงวัยในเอเชียที่จะเพิ่มขึ้นตลอดในช่วง15ปีข้างหน้าอาจจะสูงขึ้นไปถึง20ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะมิกะมารุโมโตะผู้อำนวยการการบริหารแห่ง The Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development หรือ AFPPD กล่าวว่ารัฐบาลประเทศต่างๆในเอเชียต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากขึ้นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มากับการปรับเปลี่ยนทางลักษณะประชากรแบบนี้ค่ะมารุโมโตะกล่าวกับผู้สื่อข่าวเสียงอเมริกานะคะว่าในระดับชาติรัฐบาลแต่ละประเทศจะต้องศึกษาอัตราการแก่ตัวของประชากรในประเทศกับตัวเลขของประชากรสูงวัยที่แน่ชัดเพื่อหาทางรับมืออย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืนค่ะวูลฟรัมเฮดริกกับโจนาธานทันผู้อำนวยการอาวุโสแห่งเอเชียแปซิฟิกริสก์เซ็นเตอร์ในสิงคโปร์กล่าวในบทความแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่นานมานี้ว่าค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอาจจะส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตของชาติในเอเชียซึ่งเป็นทวีปที่ได้ชื่อว่าเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกทวีปหนึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนชี้ว่าค่าดูแลรักษาพยาบาลคนสูงวัยจะกลายเป็นภาระทางงบประมาณด้านการคลังของรัฐบาลที่สำคัญมากทั่วทั้งทวีปเอเชียค่ะธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ชี้ว่าในเอเชียค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในเอเชียตะวันออกและในจีนค่าใช้จ่ายนี้จะเพิ่มขึ้นสูงกว่า 50% ภายในปีคศ2050เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยอย่างรวดเร็วกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ค่อนข้างสูงส่วนประเทศเกาหลีจะมีค่าใช้จ่ายด้านนี้เพิ่มขึ้นพอๆกันโดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโดยรวมค่ะเคโซะทาคิมิสมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่นและประธานคณะกรรมาธิการด้านยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับโลกกล่าวในงานประชุมเกี่ยวกับการสูงวัยที่จัดขึ้นในกรุงฮานอยเมื่อเร็วๆนี้โดยคาดว่าจะมีการขยายตัวด้านความต้องการใช้บริการการดูแลสุขภาพของประชากรสูงวัยในบรรดาประเทศเอเชียที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยค่ะทาคิมิกล่าวว่าในเกาหลีไต้หวันจีนไทยและศรีลังกาประชากรสูงวัยได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากจากปีคศ2000หรือเมื่อ16ปีที่แล้วเป็นต้นมาคาดว่าประเทศเอเชียเหล่านี้จะกลายเป็นสังคมสูงอายุเพราะจะมีจำนวนประชากรสูงวัย 14% หรือมากกว่านั้นในช่วงปีคศ2016จนถึงปีคศ2026ค่ะทาคิมิย้ำนะคะว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงคล้ายกันนี้จะพบได้ชัดเจนในเวียดนามอินโดนีเซียพม่าคาซัคสถานและอิหร่านค่ะโดยแนวโน้มที่แตกต่างซึ่งจะเห็นได้ชัดคือประเทศที่มีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอย่างช้าๆซึ่งเขาชี้ว่ามาเลเซียกัมพูชาลาวอินเดียและมองโกเลียจะเป็นประเทศเอเชียที่มีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆค่ะญี่ปุ่นกำลังประสบกับการปรับตัวเพื่อรับมือกับจำนวนประชากรสูงวัยจำนวนมากอยู่ในขณะนี้ญี่ปุ่นมีคนอายุ60ปีขึ้นไปประมาณ 32% หรือ41ล้านคนจากทั้งหมดของจำนวนประชากร127ล้านคนค่ะดงฮุนพักนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสแห่งธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB กล่าวว่าสำหรับเอเชียซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม Tiger Economies หรือเศรษฐกิจเสือเอเชียในช่วงทศวรรษที่1980และ1990การมีจำนวนประชากรที่เริ่มสูงวัยมากขึ้นนี้จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคค่ะภาคกล่าวกับผู้สื่อข่าวเสียงอเมริกานะคะว่าเป็นที่รู้กันดีว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางประชากรแบบนี้ไม่เป็นที่ต้องการมากนักเพราะมีผลลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ จีนเป็นตัวอย่างสำคัญที่ชี้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยอย่างรวดเร็วซึ่งจะมีผลกระทบต่อความสำเร็จของการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะพักนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสแห่ง ADB กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าวเสียงอเมริกาว่าการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะอายุของประชากรในเอเชียจะส่งผลกระทบต่อทุกประเทศในเอเชียโดยไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นประเทศเอเชียที่มีรายได้สูงเช่นเกาหลีสิงคโปร์หรือไต้หวันหรือประเทศรายได้ปานกลางอย่างประเทศจีนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับผลงานการศึกษาล่าสุดในวารสาร Nature บอกว่าอายุไขเฉลี่ยของผู้คนบนโลกคือ80ปีคำถามคือว่าอายุยืนยาวหรือสูงที่สุดที่มนุษย์คาดว่าจะอยู่ได้นั้นคือเท่าไหร่คุณทักษณาไข่แก้วจะมีคำตอบเรื่องนี้รออยู่ครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าระดับอายุไขโดยเฉลี่ยของคนในประเทศตะวันตกได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่80ปีค่ะโดยเป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านการแพทย์สมัยใหม่และการบริการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้นและเมื่อความก้าวหน้าด้านต่างๆที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นยังดำเนินต่อไปทีมนักวิจัยที่วิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์มหานครนิวยอร์กกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่อายุไขโดยเฉลี่ยของคนเราอาจจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกค่ะการศึกษาชิ้นใหม่สรุปนะคะว่าในหลายส่วนของโลกคนเราอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวได้เท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับมนุษย์ค่ะและในชาติตะวันตกอายุไขโดยเฉลี่ยของคนอยู่ที่80ปีทีมผู้ร่างผลการศึกษาเรื่องนี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature กล่าวว่าผลการศึกษานี้ชี้ว่าระดับอายุไขที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้น่าจะเกิดขึ้นไปแล้วตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1990ค่ะอายุไขโดยเฉลี่ยของคนเรายาวนานขึ้นอย่างมากจากปลายศตวรรษที่19จนถึงศตวรรษที่20โดยสูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์สมัยใหม่และการบริการทางสาธารณสุขที่ปรับปรุงดีขึ้นในสหรัฐอายุไขของคนอเมริกันเพิ่มขึ้นจาก47ปีในตอนปลายศตวรรษที่ผ่านมาเป็นที่79ปีสำหรับเด็กทารกที่คลอดในวันนี้ค่ะทีมนักวิจัยที่วิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในมหานครนิวยอร์กสรุปผลการศึกษาของพวกเขาจากข้อมูลที่ได้จากสำนักงาน Human Mortality Database ที่เก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตและประชากรในมากกว่า40ประเทศย้อนหลังไปถึงทศวรรษที่1900ค่ะข้อมูลในบันทึกดังกล่าวนะคะได้ชี้เห็นถึงการลดลงของการเสียชีวิตก่อนวัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและการเพิ่มขึ้นของการมีชีวิตยืนยาวจนถึงวัยแก่เฒ่าอย่างสม่ำเสมอโดยนักวิจัยให้นิยามว่าคือที่อายุ70ปีทีมนักวิจัยที่นำโดยเจนวิกหัวหน้าฝ่ายพันธุกรรมที่วิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ชี้ว่าคนบางคนที่เกิดในสหรัฐฝรั่งเศสญี่ปุ่นและอังกฤษมีชีวิตยืนจนถึงอายุ110ปีหรือแก่กว่านั้นระหว่างปีคศ1968ถึงปีคศ2006แต่จำนวนของคนที่อายุเกิน100ปีหรือที่เรียกว่า Super Centenarians มีน้อยมากและเป็นไปได้ยากสำหรับคนส่วนใหญ่ที่จะมีอายุอยู่นานเกิน100ปีค่ะในกรณีหนึ่งนะคะนักวิจัยระบุว่านางแจนเคลมงหญิงชาวฝรั่งเศสอายุ122ปีเป็นคนที่ถือว่ามีอายุยืนที่สุดในโลกค่ะในข้อมูลบันทึกนะคะว่านางได้เสียชีวิตในปีคศ1997ถือว่าแตกต่างออกไปจากกลุ่มคนทั่วไปในเชิงสถิติอย่างมากและสำหรับคนที่อายุยืนกว่าคนทั่วไปและขึ้นไปจนถึงเลข3ตัวก็มีความเป็นไปได้มากที่สุดว่าจะมีอายุไขไม่เกิน115ปีค่ะฟิกหัวหน้าการวิจัยย้ำนะคะว่าการพัฒนาด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนเราให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในโลกที่พัฒนาแล้วที่อาจจะช่วยผลักดันให้อายุไขโดยเฉลี่ยนานกว่า80ปีได้อย่างไรก็ตามเข้าชี้ว่าเราไม่ควรจะคาดหวังให้อายุไขโดยเฉลี่ยของคนเราขึ้นไปเกิน100ปีค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญ
สวัสดีครับเหลือไม่ถึงนาทีครับ
อ๋อก็เลยไม่เปิดเพลงนี้ก็รอฟังเพลงเคาะนิ้วรอ ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าแหมฟังข่าวแล้วอายุอาจจะยืนขึ้นเนื่องจากว่าเรามีกำลังใจไหมคุณจำเริญวิทยาการทางการแพทย์ก็ก้าวหน้าเพื่อนๆก็ร้อยขึ้นคุณจำเริญกะอยู่ถึงเมื่อไหร่คะ
99พอครับเพราะว่าเขาบอกว่าอย่าหวังว่าจะมีเลข3หลักอายุไขเฉลี่ย80สูงสุดของมนุษย์เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะอยู่ประมาณ115เพราะฉะนั้นแต่ว่าจะป ไปได้ถึง115ไหมก็อยู่ที่หลายปัจจัยพันธุกรรมด้วยไลฟ์สไตล์อะไรต่ออะไรด้วยแต่ว่าผมว่าไม่ต้องอยู่ยืนอ่ะแต่ทำชีวิตให้ดีมีคุณค่าให้คุ้มก็พอแล้วครับ
แต่ไม่บอกว่าจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ใช่ไหมครับความลับ
เก็บเป็นความลับไว้ก่อนเพื่อเปลี่ยนใจครับ
ขอบคุณข่าวดีๆจากพีโอเอ